ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ኩናማ ኤርትራ ኣቶ ቀርኔሎስ ኡስመን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ሚሊሻ ኣብ ምፍፃምን ብሰፈራ ናብዚ ሃገር ዝመፁ ተወላደ ኩናማ ኣብ ምዝርራብን ይርከቡ ናብ ስቱድዮ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ውን መፅኦም ነይሮም። ንሕና ውን እግረ መንገዶም ቃል መፀይቅ ገይርናሎም ኣለና። በትረ ስልጣን ይዘራሪብዎም ናብኡ ካሕልፈኩም
ራይቅኒለይ ጋሻና ኣንታ እናበልኩ እየ ክዛረብ ይቅረታ ከምኡ ስለ ዝበልካ ድሕረ ባይ ተኻስ ክንገረና።
ኣነ ቀርኔሌዎስ እስማን ይበሃል ኩናማ እየ ኣብ ኤርትራ የተወሊደ ኣብ ከርከሻ ትበሃል ኩሸት ትምህርቲ ኣብ ገጠራት ባሬንቱ ተማሂረ ካብ ቻትሻይ ክሳብ ሻምናይ ኣብ ከረን ተማሂረ ካብ ታሻኣይ ክሳብ 12 ከዓ ኣብ ግዛ ኸኒሻ ኣስመራ ተማሂረ ማለት እዩ። ካብ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ወዲአ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብ ኢትዮጵያ ብሄረሰባዊ ጥናት ኢንስቲትዩት ዝበሃል ዝነበረት ሪሰርች ኣሲስታንት ኮይነ ሰሪሐ ን8 ዓመት ናፅነት ናይ ኤርትራ ምስ መፀ ኩቲ ትካል ናብ ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ስለ ተቐየረ ኣብኡ ዝተወሰነ ዓመታት ሰሪሐ። ብድሕሪኡ ግን ናብ ቃልሲ ኣትየ ማለት እዩ።
ቅኒያለ ኣቶ ቆርኔሌዎስ ንምዃኑ ህዝቢ ኩናማ በዝሑ ክንደይ እዩ?
ናይ ብሓቂ ስታትስቲክስ ዝተገበረ ነገር የለን። ብመፅናዕቲ ዝተቆፅረ ስታትስቲክስ ገለን ካልኣይ ከዓ እቲ ናይ ኣፍሪካ ናይ ፖለቲካ ሂወት እንትርአ ርኢና ብዝሒ ከም ናይ ፖለቲካዊ መሳርሒ እዮም ዝገብሩ። ዝደለኢካዮ በዚሑ ትብሎ ዘይደለኢካዮ ወይ ክትኣትኩዖ ዝደለኢካ ንእሱ ኢልካ ኢካ ተቐርብ ማለት እዩ። ስለቲ በቲ ካብ ናይ ስታትስቲክስ ሽግደፍ ዝረኣናዮ ኩናማ ካብ 40 ክሳብ 80 ዝበፅሐ እዩ ዝብል ማለት እዩ። ኣድሒቱ 40,000 ክሳብ 80,000 ይበፅሐ እዩ ዝብል ማለት እዩ። እዚ ናይቲ ስርዓት እዩ ማለት እዩ። ንሕና ብገምጋምና ግን ካብ 130 ክሳብ 160 ይበፅሕ ይብልና ኢና ንገምት ማለት እዩ።
ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ድዩ ዘሎ ኩናማ ወይስ ኣብ 3 ሃገራት?
ኣብ ኤርትራ ዘሎ ይዘርብ ዘሎ ሕጂ። ኣብ ኢትዮጵያ ግን ኩናማ ኣሎ።
ኣብ ሱዳን ከ?
ኣብ ሱዳን እውን ኣሎ ስደተኛ ማለት እዩ።
ራይ መነባብሩ እንታይ ይመስል?
ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ እቲ መነባብሮ ኣብ ግብርና እዩ፣ ኣብ ሕርሻ እዩ ዝነብር 95-96% ኣብ ሕርሻ እዩ ማለት እዩ።
ዘመናዊ ዝኾነ ንኣብነት ቤት ትምህርቲ ክኾን ይኽእል፣ ሕክምና ክኸውን ይኽእል። ኣብ ምንታይ ኩነታት ትርከብ ኣብ ዝዋን እዚ እቲ ህዝቢ?
ኣብ ናይ ትምህርቲ ኩነታት እቲ ስርዓት ከም ስርዓት እቲ ኩናማ ከም ዘይምሃር ኢሉ ሃኒቁ ስለ ዝሓሶ ኣብዚ እዋን እዚ ብትምህርቲ ፅቡቅ ከይዱ ትብሎ ኩናማ የለን ማለት እዩ። ካልኣይ እቲ መምህር እውን ፅቡቅ ደሞዝ ስለ ዘይኸፈሎ ኣይ ምህርን እዩ ዘሎ። ካብዚ ምህር ናብ እዚ ናይ ወርቂ ደና ናይ ባህላዊ ወርቂ ደና ኣብ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ ኩለን ገጠራት ናይ ኩናማ ቤት ትምህርቲ ዝበሃል የለን። ካብኡ እንደገና ናብ ባርንቱ ኣከባቢ እንተዛሪኻ ኣብ ሃይ ስኩል እንተዛሪኻ ኣትሊስት በዚሑ 5% ኣብቲ ከባቢ ናቱ ኮይኑ 5% ካብቶም ኩሉ ተምሃሮ 5% ተኮይኑ እዩ እቲ ኩናማ ማለት እዩ።
እቲ ከባቢ ዝጠቀስካዩ ኣሃዝ ልዕሊ 100,000 ዝኸውን ህዝቢ ዝነብረሉ ከባቢ ምዕራብ ኤርትራ እንተኮይኑ ከምኡውን ሰሜን ምዕራብ ትግራይን ምብራቅ ሱዳንን እንድሕር ኮይኑ እዚ ከባቢ እዚ መንግስትታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተወልዕ ዳሕርዋይ ኩናት ብዙሕ ዝቐፀለሉን ክሳብ ሎም እውን ህውከት ዘለዎን ኣይ ሰላማይ ኩናት ዘለዎን ከባቢ እሞ እዚ ህዝቢ እዚ ክሳዕ ክንደይ ተጎዲኡ ትብል?
ጉድኣት ተዛረብካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ካብ ግዜ ማሃዲስ ጀሚሩ ናይ ኩናት ቦታ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ካብ 1881 ካብኡ ጀሚሩ ናይ ኩናት ኤርያ እዩ። ጀብሃ ኣብቲ ኣከባቢ እዩ ተወሊዱ ማለት እዩ። ካብኡ ይሰጊሩ ናብ ሳሂል ከይዱ ማለት እዩ። ህዝባዊ ግንባር ተሴም እንደገና እቲ ኤርያ ከዓ እቲ ኮንትሮቨርሲ ኣብ ናይ ዶብ ኩነታት ምስተላዓለ እቲ ኩናት ዝበልካ ኩናት እውን ኣብኡ ኣብቲ ኤርያ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ብሄር ከም ብሄር ኣብዚ እዋን እዚ ካብዘን ኩለን ኩናት ዘይርጉእ መንፈስ ዘይርጉእ ኩነታት ናብ ስደት እዩ ዝመርሕ ነይሩ። መብዛሕትኡ እቲ ስደት ግን ብውልቀ ደረጃ እምበር ዝተቐብረሉ ቦታ ገዲፉ ከይዶ ኣይፈለጥን። ኣብዛ ናይ ዶብ ኩነታት ግን 1998 ሽግደፍ ዝበልዖ ኩናት ብኣሻሓት ዝቆፀር ህዝቢ ስደት መሪፁ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ህይወቱ ንመጀመርያ ግዜ ስደት ዝምረፀ ህዝቢ ኩናማ ኣብ መርሕነት ህግደፍ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ማለት እዩ። ስጂ እዚ ፍሉይ ይገብሮ ማለት እዩ። እንደገና ስደት ከዓ ንሪኢ ኣለና ናብ ሱዳን። ካብ ሱዳን እውን ሳልሳይ ሃገር ስደት ናብ ኣሜሪካ ናብ ካሊእ ንመፅእ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ብሰለስተ ሸነኻት እዩ ዝፀኒጥ ዘሎ እዚ ህዝቢ። ብውሽጢ እቲ ስርዓት የፅንጦ ኣሎ፣ ካልኣይ ብስደት ይፀኒጥ ኣሎ፣ ሳልሳይ ከዓ ናብ ኣሜሪካ ይኹን ናብ ካሊእ ሃገራት ይኸይድ ኣሎ። ኔክስት ጀነሬሽን ክልተ ወይ ሰለስተ ዙር ኩናምኛ ባህሊ ኩናምኛ ቋንቋ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ።
ስደት ካብ ኣልዕልካ ብርክት ዝበሉ ደቂ ኩናማ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራት ብመልክዕ ሰፈራ ዝወፁሉ ኩነታት ኣሎ። እስኪ ካብኡ ክንጅምር። ስለምንታይ ኢኻ ናብዚ መፅኻ?
ዕላማ እዚ ናይ ውደት ናተይ ቀዳማይ ህዝቢ ዋላ ነቢ መጀመርያ ናይ ስደት ክመርሕ ከሎ ነበዋላ ንህብና መፂና እቲ ናይ ስደተኛ ካምፕ ቶኪናት ናይ 2000 ሰኒሕ ምስ ተወድአ ኣብ ገምገም ናይ ጋሽ ልዕሊ 6,000 ኩናማይ ናረኸብናይ ማለት እዩ። ናብዚ ስርዓት እዚ ኣይንመለስን ኢሎምና እምፓርከስ ከምኡ እንተኮይኑ ክምለስ ደለየ ይመለስ ንወቅ ክሰደድ ይኽእል እየ ዝበለ ከዓ ምሳና ይኽእድ ኢልና እቲ ዝበዝሐ ተመሊሱ ማለት እዩ። ደርጋ 3,000 ዝኸውን ምሳና ምንፅ ማለት እዩ። መፂኡ ናብ ዋላ ንህቢ እቲ ናይ ስደተኛ ካምፕ ይምስረት ማለት እዩ። ሎሚ እቲ ካብ ስደተኛ ካምፕ ምስተመርሰ ዘተ ሎሚ ናብ 4 ናብ 5 ስደተኛ ካምፕ ይኣትሎ ማለት እዩ። እንደገና ናብ ሳልሳይ ዓለም ርስትል ናይ ምግባር መደብ ምስ ወፀ ኣብኡ እውን ከምኡ እዩ። እቲ ናይ ውድብ መርገፂ ክኸይ ዝደለየ ብናቱ ድለት ይኽይድ ክፀንሕ ዝደለየ ከዓ ይፅና ኢልናዮ ሎሚ ኣብዮም ዘሎ እቲ ዝመፀ ካብ 3,000 ንላዕሊ ኩናማ ኣብ ዘሎ ማለት እዩ።
ናበይነን ክፍለ ሃገራት እዩ ዘሎ።
ኣብ ሳውስ ዳኮት ኣለው፣ ኣብ ደንቨር ኣለው፣ ኣይዋ ኣለው፣ ቴክሳስ ኣለው፣ ኖርስ ካሮላይና ኣለው፣ ሲያትል ኣለው፣ ኡታ ኣለው፣ ኣትላንታ፣ ሴንት ሉዊስ፣ ፔንስልቫኒያ እዞም ኩሎም ኩናማ ኣለው ማለት እዩ።
ምስ ኣቶም ተራኺብካ ክትዘራረብ ዕድል ተረኺብካ
ምስቲ መብዛሕትኡ ተራኽብና ኣለና ማለት እዩ።
ኣበይነን ክፍለ ሃገራት?
ኣብ ሳውስ ዳኮታ ረኺብዮም ኣለኹ፣ ደንቨር ረኺብዮም ኣለኹ፣ ቴክሳስ ረኺብዮም ኣለኹ፣ ኖርት ካሮላይና ረኺብዮም ኣለኹ፣ ኣይዋ ረኺብዮም ኣለኹ።
ኣኼባታት ዲኹም ኣካይድኩም?
ኣኼባታት ገርና
እንታይ እዩ ይብል ተዝብሎም
ሓደ እቲ ሃበረታይ ማለት እዩ። እቲ ውሽታዊ ኩነት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ከመይ እዩ ዘሎ ኣባላት ውድብ እዚ ውድባዊ ሂበት ክንህብ ኣለና ማለት እዩ። ዋናዊ ዝኾነ ሃበረታ ክንህብ ኣለና ዝብል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲዮም ዝኸድኮን ኩለን ንሰን ሂብየን ኣለኹ ማለት እዩ። ካልኣይ ከም ውድብ ናቱ መርገፂ ሒዙ ዝኸይ ዘሎ ናቱ ኢንቴግሪቲ ሒዙ ዝኸይ ዘሎ ውድብ ስለ ዝኾነ በብ እዋኑ ብዝወፁ ጉዳያት ሃገራዊ ጉዳያት ሃገራዊ ዛዕባታት ናይ ውድብ መርገፂ ብሬድዮ ኢልካ ብየታሽ ምጥራይ መሃብ ብዝለዓለ ኣካል ዝሃብካዮ ኢንፎርሜሽን ፅቡቅ እዩ። ስለዚ ዘን መትከላትካ ናይ ውድብ መርገፂ እንታይ ይመስል ኣብዝሀን ዝብል ነቲ ኣባል ውድብ ከዓ ንሂቦ ማለት እዩ።
ጥቡቅ እሞ ንህዝብ ዝምልከት ዝኣክል ሕቶ ቅሪብና ኣለና ይመስለኒ። እሞ ናብተን ገለ ሕቶታት ዝመፃ ንኣብነት ኣቦ እምበር ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃት ኩናማ ትኸውን መን እዩ መረፁካ? ኣብ ስደት ዘሎ ኣይመረፀካን፣ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ዘሎ ኣይመረፀካን። እሞ ስኻን ከምኻን ዝኣመሰሉ ኣኪብካ ኢኻ ውድብ መስሪትካ ኢሎም ይኸሱኻ ነዚ እንታይ መልስ ኣለካ?
ከምኡ ክብል ዝኽእል ሃይሊ ውድብ እንታይ ምዃኑ ዘይፈለጥ ሃይሊ ጥራይ እዩ ከምኡ ዝብል እምነት ኣለኒ። ንኽብሉ ግን መሰሎም እዩ ክሳብ ኣብ ቃል ስክሳብ ዘለካ ፈታዊ ኣሎ ፀላኢ ኣሎ። እቲ ፈታዊ ክንዳኣይና ይሕግዘካ፣ እቲ ፀላኢ ከዓ ክንዳኣይና ይጠልመካ። ንሱ ከምናቱ ድልት እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። ንሕና ከም ውድብ 1998 ወርሒ ጥቅምቲ ቀዳማይ ጉባኤ ክንገብር ከለና መርሕነት መሪፅና ማለት እዩ። እቲ ዝሓየለ ዝፀበቀ ጉባኤ ብድሕር እዩ 2002 ካልኣይ ውድባይ ጉባኤ ገርና ማለት እዩ። 2006 ካ ሳልሳይ 2010 ከዓ ራብኣይ ውድባይ ጉባኤ ገርና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ምስቲ ምስራት ሓሙሽተ ጉባኤታት ገርና ኣለና ማለት እዩ። ኣብዚየን ካብ ሱዳን፣ ካብ ኢትዮጵያ ናይ ማእስከራት ናይ ስደተኛ ካብቲ ተጋዳላይ እውን ተጋዳላይ 50% ካብ ሱዳን 10% ይኸውን ወይ 15% እንደገና ካብ ስደተኛ ካም 35% ብዝተሳተፎ እንቲ ውሕዱ 300 ህዝቢ ተሳታፋይ ውክልና ሒዙ ዝመፀ ህዝቢ እዩ ዝመርፀኒ ማለት እዩ። ተመረፀ ንእሱ እዩ ምሳይን ምስቲ መርሕነት ዘሎ። ሎሚ ኣብ ደንበ ተቃወሙ እቲ ዝበዝሐ ሃይሊ ዝሃየለ ሃይሊ ሰራዊት ዝሓዘ እዚ ውድብ እዚ ማለት እዩ። እዚ ሰብ ዝፈጥሮ ኣይኮነን፣ ሰብ ኣሚኑ ዘምፅ ኣይኮነን፣ በኣሉ ኣሚኑ ዝጋደል ህዝቢ እዩ። እዚ ህዝቢ እዩ እዚ ሰራዊት እዚ መሪፁ ማለት እዩ።
ስለዚ ተመሪፀ ኢካ ትብለን ዘላ
ኣነ ተመሪፀ ይምበር
ኣብኡ እንተሎ እግረ መንገዱ ዝኸይድ ሓቅዲ ሓቅን ካብ ሃንተ ሰማቕና ይውሕሽ ስለ ዝረበሉ እውን እዩ። ኣባልነት መሪሕነት ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ኩናማ ቤተሰባዊ እዩ ኣዝማድካ እዮም ይብሉካ እግረ መንገዲካ ተመለስካዮ ፅቡቅ ኢለ
ንሱ እውን ብከምኡ እንተኮይኑ ብቤተሰብ ደረጃ ዝተገብረ ውድብ ቤትን ክበፅሕ ይኽእል እዩ። ቤተሰበይ ሙሉእ ኩናማ ወኪሉ ናብዚ ደረጃ ክበፅሕ ይኽእል እዩ። ኣነ ካብ ሓደ ላህዛ ወይ ዳይሌክት ናይ ሃደ ኩናማ እየ። እቶም ካልኦት ዳይሌክት ኢንክሉሲቭ እንተዘይኮይኖም እቶም ካልኦት ምሳይ ዘው እንተ ዘይኢሎ እዚ ውድብ እዚ ኣብዚ ክመፅሕ ይኽእልን እዩ። ከም ሎጂክ እዩ ዝብ ዘሎ። ስለዚ ኣብዚ ክትርኢ ከለካ ናይ ሓደ ቤተሰብ ጥራይ ናይ ሓደ ቤተሰብ ጥራይ ከም ውድብ ዝቆፀለሉ እቶም ካልኦት ኣባላት ብሄሪ ኩናማ እውን ኣብናት ኣብ ንልዕሊኦም እምነት ኣሕዲሮም ክፅልሉ ዝኽእሉ ባይታ የለን።
ንምዃኑ እቲ ቤት ምኽሪ መሪሕነት ኣበይ መደብሩ ወይ ማእኸሉ?
መደብሩ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ።
ናይ ሰራዊት ክንፍ እውን ኣለኩም ድዩ?
ናትና ናይ ሰራዊት ክንፍ እውን ኣለና ማለት እዩ።
ኣበይ ኮይኑ እዩ ዝንቀሳቀስ ሰራዊት?
ንሱ ካብ ውሽጢ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ነባር እንተሰጊሩ ዝሰርሕ እዩ።
ገለ ነቐፍትኹም ህዝቢ ኩናማ ኣብ ሰለስቲኤን ሃገራት እንከሎ ንስኻት ዋሰሉ ተሳተፈሉ ምንቅስቃስ እውን ንዝኹል ህዝቢ ቁጠባዊ ፖለቲካውን ሰብኣዊ መሰላትን ናፅነቱ ንምርግጋፅ ኣብ ክንዲ ትሰርሕ ፈንጭልካ ዝሓዝካሉ ኩነታት ኣብ ሱዳንን ኣብ ኢትዮጵያን ዘለዉ ኩናማ ክተግልል ስለ ዝመረፅካ እዩ ስልጣን ስለ ዝደለካ እዩ እምበር ኣብ ሓደ ተጠርኒፎም ክንቀሳቀሱ ይኽእሉ ነይሮም ንስኻ ኢኻ ርሒካና ኢሎም ይወቕሱካ ርእቶ ክትበሉ ትኽእል።
እዚ ቃል መጠይቅ ከምዝከታተልኩምዎ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ሶሉስ ካልኣይ ክፋል ክቐርብ ይክሳብ ሽዑ ንኣቶ ቀርኔለዎስ ኡስመን ኣዚና ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።